það lag sem ég, Jón Helgason, ætla nú að bera mig að veikum mætti að syngja, hef ég lært af mágkonu minni Guðrúnu Björnsdóttur og hún hafi lært af móður sinni Kristrúnu Eyjólfsdóttur. Og textinn er kvæði sem sungið var í brúðkaupi einhvern tímann á Austurlandi og höfundur er Séra Ólafur Indriðason. Ég er ekki handviss að ég færi rétt með textann og því síður fer ég rétt með lagið að sjálfsögðu því ég fer aldrei rétt með neitt lag. Hér er kvenfólk, hér er vín, hér er nóg af gleði, kalli nú hér á sætu sín, setjist niður og kveði, eða eitt hvert sprund. Ekki er undir einni skjól og ur litla stund, töpuð er nú mín tvinna sól, ég tek mér að rýmur.